Es hat mir, ich habe es Lebensgefahr. Sagt er dir, wie gekommen sind die du? Lüde sie da. Wer die mehr? Wer auch immer du bedienen war. Wer die gegen die Leute. Zählt sie das schwer. Nur wie viel Lungen sind mehr, wie mehr wie. Danke dir. Jesu Namen. Romane, Kapitel 9. Und da würden wir gehen, von Vers 9 zu Vers 14. Wenn ich das Kapitel ist, das heißt nicht so. Weil es kann auch bei der Evangelium, die Guds Kraft zu preisen von Vers und Stoff, wo er für Jüden fast vertreten. For i det åbenbares Guds retfærdighed er tjenestro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Igen i dag kommer vi til et stykke, som skal være med til at forklare os lidt om netop det her, jeg elskede Jakob, men havde Esau. Og sidste gang var hans skal man sige, hans store spørgsmål, er der nogen uret hos Gud? Gør Gud noget, der er uretfærdigt? Hvor vi i dag så vil kigge på, hvad er der så mere at bebrejde os? Hvordan kan Gud stille os til regnskab, når nu det er ham, der udvælger? Hvordan hænger det sammen? Men jeg synes, for mit vedkommende, det var godt at komme igennem. Fordi det her, det er faktisk nogle af de rigtig svære ting, synes jeg. Det er svært at forstå og ligesom få tankerne rundt om, jamen, hvordan hænger det egentlig sammen? Hvordan kan Gud sige, at jeg elsker Jakob og hader Esau, uden at være uretfærdig? Hvordan kan Gud sige, at jeg vælger dig frem for dig? Jeg forhærder nogen, men andre den velsigner jeg. Uden at jeg kan stå bagefter og sige, det er retfærdigt. Eller, jamen så har jeg jo ingen grund til at frygte noget som helst, fordi jeg kan ikke stilles til regnskab for noget af det her, hvis det alligevel er Gud, der gør. For det ved jeg, det er et af de store spørgsmål netop ved det her. Hvis det alligevel er Gud, der udvælger mennesker, hvordan kan han så stille til regnskab for deres handlinger? Hvordan kan han så stå på dommens dag og sige, du er blevet ude? Jamen, du har ikke valgt mig, Gud. Det hænger ikke helt sammen, vel? Så derfor så tager Paulus også fat i det. Og siger, det må vi have gravet lidt i. Det må vi have en bedre forståelse af. Så er det her med vished, den bliver fast. Lad os læse kapitel 9, og vers 19. Nu vil du sige, hvad har han så mere at bebrejde os? For hvem kan stå hans vilje imod? Menneske, hvem er du da, siden du går i rette med Gud? Kan det, der er formet, sige til ham, der formede det? Hvorfor har du lavet mig sådan? At pådømme han ikke herre over sit lær, så at han er den samme masse, kan lave fornemme kar og kar til dagligt brød. Og hvad nu om Gud, der vil vise sin vrede og åbenbare sin magt, i stor langmodighed har båret over med de kar, som er genstand for hans vrede, og bestemt til ødelæggelse, og gjort det for at åbenbare, hvor rig hans herlighed er over de kar, som han har forbarmet sig over, og som han forud havde bestemt til herlighed. Dertil kaldte han også os. Og ikke kun blandt jøder, men også blandt hedninger. Han lægger ud her med det spørgsmål. Vil du nu sige, altså, er det her spørgsmål kommet op i dit hoved? Hvad har Gud så mere at bebrejde mig? For hvis ingen kan stå imod Guds vilje, så kan Gud jo gøre, hvad der passer ham i forhold til mig. Og hvordan kan jeg så blive stillet til regnskab for det, jeg gør? Paulus starter herude med en kraftig formaning. Hvem tror du, du er? Hvem er det du, siden du går i rette med Gud? Jeg tænkte, det var da et mærkeligt svar på det spørgsmål, er det ikke? Her kom jeg med et spørgsmål. Men hvordan kan det her hænge sammen? Og så siger Paulus, hvem tror du, du er? Hvad er det for et mærkeligt spørgsmål at komme med? Har du slet ikke forstået, hvad jeg har sagt? Lad os læse i Esajas 64. Og vers 6. Ingen påkaldte dit navn. Ingen vågnede op og holdt fast ved dig, for du havde skjult dit ansigt for os og givet os vores synd i vold. Men Herre, du er jo vores fader. Vi er ler, og du har formet os. Vi er alle sammen dine hænders værk. Vær ikke så vred, Herre, og husk ikke på synden for evigt. Se til os alle. Vi er dit folk. Som vi var inde på sidste gang, når Gud han forhærder farer, så er det ikke fordi, at Gud har formet farer til at være en genstand for hans vrede. På den måde, at Gud skabte ikke farer for, at han skulle være et syndigt menneske. Vi taler her om en klump ler, som menneskeheden i en helhed. Gud tager en klump ler, og så former han noget af den til kar til dagligbrug, og noget af den kar til finbrug. Men det er den samme klump ler, han tager det her ler fra. Og det var også det, som han underviste os i sidst. Alle mennesker var fortabt. Det er den klump ler, vi starter med. Som vi læste her i Esajas 64, 6. Ingen påkaldte dit navn. Ingen vågnede op og holdt fast med dig. Du havde skjult dit ansigt for os og givet os vores søn i vold. Som vi også hørte om med farao, det var ikke fordi, at Gud han lagde ondskab i faraos hjerte. Det var der. Det, der gjorde, at ondskaben voksede i farao og hans hjerte forhærdede sig, var, at Gud han tog væk fra ham. Han forlod ham. Som vi læste om i Romerne, kapitel 1, Gud han prisgav menneskene. Han overlod dem til deres søn. Og sagde dem, så kan I søn løs. Så kan I se, hvad det fører til. Så det er ikke fordi Gud han frister mennesker, som vi også har i vores huskevers. Det er ikke, Gud kan ikke friste mennesker. Men han kan overlade dem til deres søn. I Jeremias 18, vers 3-16, læser vi også om pottemageren. Så gik jeg ned til pottemagerens hus. Han sad og arbejdede med drejeskiven. Og det kar, som pottemageren var i gang med at forme af ler, med hånden mislykkedes, lavede han det om til et andet kar, som han nu ville. Der kom Herrens ord til mig. Kan jeg ikke gøre med jer, Israels hus, som denne pottemager gør, siger Herren. Som leret i pottemagerens hånd, er I i min hånd. Israels hus. Snart truer jeg et folk eller et kongerige med at rykke det op med hovedet, rive det ned, ødelægge det. Men hvis det folk, jeg har truet, vender om fra sin ondskab, så fortryder jeg den ulykke, som jeg har planlagt med dem. Snart lover jeg et folk eller et kongerige at bygge det op og plante det. Men hvis det gør, hvad der er ondt i mine øjne, og ikke adlyder mig, fortryder jeg det gode, jeg lovede at gøre mod dem. Sig nu til judæerne og Jerusalems indbyggere, dette siger Herren. Nu former jeg en ulykke mod jer, og lægger planer mod jer. Vend jer dog alle fra jeres onde vej, og gør jeres færd og jeres gerninger gode. Men de vil sige, vi holder ikke op. Vi vil følge vores egne planer, og handle efter vores eget onde hjertes forstokkenhed. Derfor siger Herren, spørg blandt folkene, hvem har hørt dem af? De mest grufulde ting har Israels jomfru gjort. Mon Libanons sne forsvinder fra klippetoppen. Tørrer det strømmende vand ud de ristende kilder. Men mit folk har glemt mig. Forgæves tænder de offer i. De snubler på deres vej. De ældgamle stiger. De må gå af spor, hvor der ikke er bygget vej. De lægger deres land nede, for evigt hæfter man hovedet alle, der kommer forbi, skal gyse og ryste på hovedet. Som østenvinden vil jeg sprede dem foran fjenden, og vender ryggen til dem, ikke ansigtet på deres ulykkesdag. Kan det, som er formet, stille sig op imod ham, som formet vil sige, hvorfor gør du det? Hvorfor har du lavet mig sådan? Vi læser om Job. Hvordan Gud siger til Job, Job, hvor var du henne, dengang jeg blev med det hele? Sad du med i rådet? Kan du komme med visdom, som kan fortælle Gud, hvordan han skal gøre tingene? Tror du, det bliver bedre af det? Tror du, at du har så meget visdom, at du kan belære Gud om, hvad der er godt? Kan du gå i rette med Gud og sige, Gud, jeg ved bedre end dig? Og er det ikke netop derfor, at mennesker er der, hvor de er? Fordi vi går i rette med Gud og spørger ham, eller stiller os op imod ham, og siger, Gud, du er uretfærdig. Gud, du handler ikke godt imod mig. Er det ikke mistillid til Gud? Og er det ikke at ophøje sig selv stort og sætte sig op ved hans lige og sige, jeg kan godt sidde i rådet sammen med Gud og bestemme, hvordan tingene skal være. Jeg har virkelig overblik. Jeg kan se, hvad det her det skal føre til. Nej, det har jeg ikke. Og alligevel så går jeg frem med Gud og spørger ham, eller stiller mig op imod ham. Svarer igen, kan man også sige, når Gud handler. Og det er det, han siger her med læret. Kan læret sige til sin former, ham der formede det, hvorfor gør det det? Ved læret, hvad det skal blive til? Har læret visdom? Eller må vi gøre ligesom jo, sæt hånden for munden? Jeg siger ikke mere. Er pottemageren herre over leret? Ja. Er Gud den, der bestemmer over os? Er han virkelig min herre, som bestemmer, hvad der skal ske i mit liv? eller sætter jeg mig op ved siden af ham og gør i rette med ham og diskuterer med ham? Svar igen. Nej, jeg vil ikke. Jeg vil noget andet. Jeg vil hellere se sådan her ud. Jeg vil hellere gå igennem de her ting. Jamen, er det der, bondemæren, han er herre over livet? Hvem er herre i dit liv? Er det virkelig Gud, som er min herre? Det er det spørgsmål, Paulus han stiller os her. Hvem er leret, og hvem er pottemageren? Og er det okay, når pottemageren former dig? Har du det godt med det? Eller spørger du ligesom her, hvorfor har du lavet mig sådan? Er pottemageren ikke herre over sit ler, så han med den samme masse kan lave formen med kar og kar som gamle brug? Fornemme kar og kar til daglig brug. Hvad er det, pottemageren han former her? Husk på sammenhængen. Pottemageren han sidder ikke lige pludselig her og laver nogle skåle og nogle kander, og nogle de kommer op på en hylde og står og venter, til det bliver fin middag, og andre de bliver brugt til dagligt. Men en tallerken er en tallerken, så om jeg står det ene eller det andet sted, det kan vi være lige meget. Det er ikke det, han taler om her. Hvad er sammenhængen? Han kom fra det her med farao og Moses, ikke også? Nogen var sat udenfor, nogen blev forhærdet, og nogen blev til hans ære. Så når han taler om kar, der er fornemme, så er det de fine kar, som bliver brugt til Guds ære. Og når han taler om det til daglig brug, så er det toilettet. Det er et askebær. Det er en skraldespand. Det er det, som ikke kan bruges til noget, som ingen ære har overhovedet. De kar, som han bruger til at vise hans vrede og åbenbare hans magt på. Kan Gud ikke forme det, som han har lyst til, ud af leret? Kar til daglig brug, det er ikke de troende. Nej, det er det ikke. Sammenhæng. Det er farao. Kan Gud ikke af den samme klump ler, altså af menneskene, som var fortabt, som havde vendt Gud ryggen, der var ikke en eneste, der ville Gud, kan Gud ikke ud af den klump ler forme mennesker, som vi så læser i vers 22 og 23. Hvad nu om Gud vil vise sin vrede og åbenbare sin magt på nogle af karrene, altså på farao, som han stod op, de kar, som er til daglig brug, eller han laver kar til hans ære, Moses. Kar, som han bruger til at vise hans nåde imod. Det er de to sider, vi har. Og det er i den sammenhæng, det stykke her, det står. Det er en tekst, som skal forklare os de to ting. At Gud former mennesker, som der stod om farao, han løftede ham op for at vise hans magt på ham. For at vise, hvem er det, der bestemmer her. Han laver kar, fornemme kar og kar til daglig brug. Og hvad nu om Gud, der vil vise sin vrede og åbenbare sin magt, i stor langmodighed har båret over med de kar, som var genstand for hans vrede, og bestemt til ødelæggelse? Gud bruger altså mennesker til at vise hans vrede imod. Vi har 4.000 år i det gamle testamente. hvor Gud har bevist, at han straffer synd. Vi har utallige historier i det gamle testamente, hvor Gud viser, jeg udrydder Sodom og Gomorra, jeg sender en syndflod, jeg slår mennesker ihjel, for jeg hader synd. Jeg kan ikke leve med synd. Jeg er en retfærdig Gud. Og demonstrerer min vrede og min magt på mennesker, der lever i synd. Men samtidig, hvad viser de her 4.000 år, at jeg er en barmhjertig Gud, som længes efter at vende om? For ellers så havde jeg bare rodet jer med det samme. Så havde det ikke været nogen grund til at fortsætte, hvis ikke jeg var en barmhjertig Gud. Hvis Gud han sagde om synd, det skal straffes. Bang! Så nu er I væk. Hvad havde der så været tilbage? Hvis ikke Gud i al hans langmodighed havde ventet, havde tålt, havde holdt ud med alle de synder i hele det gamle testamente. Er Gud ikke rig på barmhjertighed? Når Gud straffer synd, er han så ikke retfærdig? Viser han ikke netop igennem det, at han er en retfærdig Gud? Og en Gud, som ikke bare siger, jeg straffer dig, men han har magt til at gøre det. Han demonstrerer hans magt over for farver, over for hele verden. Jeg har magten i himlen og på jorden. Jeg kan sende syndflod over det hele. Jeg kan fjerne jer alle sammen, hvis det var det, jeg ville. Gud har demonstreret, at hans magt er stor nok til at fjerne os alle sammen, hvis det var det, han ville. Så hvem vil stille sig op imod ham? Hvem vil sige om ham, du er ikke herre? Det er mig, der er. Lige noget, eller på dem, ja. Hvem kan stille sig op imod Guds vilje? Så Gud har altså lavet kar til hans vrede, hvor han viser os mennesker, hvem han er. At han er retfærdig, og at han straffer synd, og at han hader synd. Han kan ikke være sammen med synd. Og derigennem viser han os, at vi er fortabte. Vi har ingen chance. Menneskeheden brugte 4.000 år på at finde ud af, at vi når ikke til Gud. Ikke en eneste af os nåede at komme helt dertil. Der var ikke ét menneske i de første 4.000 år, som formåede at leve op til standarden. De var fortabte alle sammen, hvis ikke Gud havde vist barmhjertighed. Hvis ikke Gud havde vist noget. Så hvem er vi så til at stille os op til Gud og sige, at du skal frelse dem alle sammen, når nu alle sammen havde fortjent fortabelsen? Vi kunne ikke. Når vi kommer om til det nye testamente, de sidste 2.000 år, vi har haft her, efter Kristi fødsel, er der nogen der, der har kunne leve op til det? Viser Gud ikke stadigvæk noget mod dem, han vil? Har vi ikke, selvom vi har fået lov at se frelseren, nu er han kommet. Selvom vi kan kigge tilbage på de 4.000 år, hvor mennesket beviste, vi lever ikke op til det her. Vi er fortabte, vi er faldne. Og stadigvæk så siger vi, jeg har det lidt at rose mig. Og stadigvæk så stiller vi os op imod Gud og siger, du er uretfærdig. Hvis vi virkelig så, hvor faldet det var, hvor meget vi havde brug for en frelser, ville vi så ikke gøre, hvad der skulle til for at blive frelst? Men i vores blindhed løb vi videre, som om ingenting var sket. Vi vendte ham ryggen, alle uden undtagelse. Og midt i det, vi så bruger os med. Det er så ufortjent. Det er så stort. Det er kun en kærlig Gud, der kan gøre den slags. Nogle vigtige ting midt i det her. Det er, at Gud ønsker, at alle mennesker skulle frelses. Gud har ikke noget ønske om, at mennesker skal gå fortabt. Og det kan vi læse mange steder. Men vi læser også, at Guds godhed er det, som fører til omvendelse. Det, at vi får lov at se hans kærlighed, det er det, der frelser os. Det er det, der vender os om til ham. Det står i Romerne 2:4. Guds godhed vil føre dig til omvendelse. Lad os læse i 2. Peter. Kapitel 3. Vers 8 og 9. Dette ene må I ikke glemme, min kære. At for Herren er en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag. Herren er ikke sen til at opfylde sit løfte, sådan som nogen mener. Men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Gud ønsker, at ingen skal gå fortabt, og at alle skal nå til omvendelse. Så når Gud ventede de første 4.000 år, så gjorde han det, fordi han ønskede, at mennesker skulle vende om fra deres onde handlinger. Ezekiel. Kapitel 18. Og vers 23. Skulle jeg ønske den uretfærdige død, siger Gud Herren. Skal han ikke bevare livet, når han vender om fra sin handling? Vers 32. Hvorfor vil I dø i Israels hus? Jeg ønsker ikke nogen død, siger Gud Herren. Vend om, så skal I leve. Kapitel 33, også i Ezekiel, vers 11. Sig til dem så sandt, jeg lever, siger Gud Herren. Jeg ønsker ikke den uretfærdige død, men tværtimod, at den uretfærdige vender om fra sin vej, så han bevarer livet. Vend om fra jeres onde vej. Hvorfor vil I dø, Israels hus? Mennesket vendte sig væk fra Gud. Det var ikke fordi Gud havde bestemt, at sådan skulle de gøre. Så når Gud udvælger, så vælger han nogen at vise sin måde imod. Midt imellem alle dem, som havde vendt sig væk fra ham. Og derfor er det ikke uretfærdigt, det Gud han gør. Og derfor kan Gud også dømme dem, som har ikke valgt at vise sin måde imod. Det er retfærdigt, når Gud dømmer en synder til en evighed i himlen. Men det er også meget nådigt, når han så viser noget netop imod en af dem, Og det er jo det, som Gud ønsker virkelig at vise os, at han er en nådig Gud. En Gud, som længes efter, at vi vender om. Han gør alt, hvad han kan, for at mennesker vender om. For at vise os, at han er for os. At han så bruger nogle af de mennesker, de kar, til hans vrede, for at vise, at han er en retfærdig Gud, og at det ikke går, at vi bliver ved med at leve sådan. Det er til hans ære. Gud viser, at han er den, der bestemmer. Han viser, at han er den, der har alt magt. Han viser, at han er retfærdig og god, når han dømmer det forkerte. Og udover det, så viser han hans herlighed ved at vise noget i nogle mennesker. Han gjorde det for at åbenbare, hvor rig hans herlighed er over det kar, som han har forbarmet sig over. Det, som Gud gør imod de kar, som var til daglig brug, som viser hans magt og hans kraft, som viser hans retfærdighed over for synd, det gjorde han for at vise os, hvor barmhjertigt det er, når han viser os noget. At den noget, den er så ufortjent. Vi har alt andet end fortjent Guds noget. Så når Gud viser, at han dømmer synd på mennesker, så vi får lov at se det. På den store skærm, som vi også snakker om med farver og Moses, nu sender jeg op på skærmen, hvor hele verden kigger på. Her kan I se det. Når han viser os hans magt, så viser han også os, hvor stor hans nåde er. Det fornemmeste sted, hvor Gud han gør det her, ved I, hvor det er? Det er på korset. Midt på korset viser Gud hans magt, hans retfærdighed, hans dom over synd, hans vrede, hans had imod synd, og samtidig viser han, at han elsker os. Og at han ønsker at vise noget mod os. Synden blev straffet, men opstandelsen viser, at der er noget. Og hvor han hele tiden har sagt, dem som kommer til mig, dem vil jeg vise noget. Er det et fantastisk budskab, vi har fået? Gud ønsker at frelse mennesker. Og vise dem noget. Ikke som fortjeneste. Ikke som noget, vi kan gøre. Det har vi bevist over de sidste 6.000 år. Der er intet menneske, der kan gøre sig fortjent til Guds nåde. Men bare fordi Gud er Gud. Bare fordi han elsker mig. Så hvad kan skille mig fra ham nu? Når han har sat sin kærlighed imod mig. Når han har kaldet mig og sagt, kom her med barn. Kan I høre det? Kom her med barn. Findes der en bedre sætning? Findes der et bedre budskab fra Gud til os? Kom her, mit barn. Jeg har mistet noget. Og jeg har gjort det helt retfærdigt. Jeg har betalt for det. Gud har bevaret hans retfærdighed midt i det. Jeg vil endda godt betale selv. Så Gud har lavet et kar til daglig brug fremstå, for at vi kan se hans magt, hans retfærdighed. For ellers så vil vi ikke vende os til ham. Og så har han lavet kar fremstå, og han viser hans nåde imod, for at vi kan se hans godhed. Han har båret over med os i lange tider. For at vi kan se, hvor noget han er, hvor om de er til hende. Han er rig på, om de er til hende. Han er sen til vrede. Han vil stå os. Fældig højt.